Beata Dei genitrix Maria, Virgo perpetua, templum Domini sacrarium spiritus sancti, sola sine interveni pro pleno, inter ceo.